za hranou.
S trochou nadsázky se dá říci, že si Maďarsko poradilo s náporem běženců. Otázkou ovšem zůstává, za jakou cenu, kdo všechno ji zaplatil a co přesně znamená sloveso poradit si. Různá stanoviska, názory i postřehy uslyšíte v následujících minutách. Pořad pro vás připravila Magdalena Trusinová. Od úterý 15. září platí v Maďarsku balíček nových zákonů. Vláda na jejich základě vyhlásila výjimečný stav na několika místech, fungují zrychlené soudy s migranty, kteří nelegálně překročili hranice, pomoc běžencům je pro maďarské občany trestná, policie může dělat domovní prohlídky bez povolení soudu a telekomunikační firmy musí úřadům poskytnout přístup do svých sítí. To vše v situaci, kdy zemí prošly 200 000 běženců. Maďarský imigrační úřad vydal 300 rozhodnutí o udělení azylu. Postup vlády a bezpečnostních složek obhajuje maďarský velvyslanec v Česku Tibor Péty. Na úvod jsem se ho zeptala, jestli jeho země považuje za svůj politický úspěch to, že migranti teď proudí jinudy.
V tomto případě se nedá mluvit o úspěchu. Maďarsko si ochránilo vlastní území a také hranice schengenského prostoru. Schengenská dohoda to od nás očekává a my jsme svůj závazek vůči ní splnili. Chorvatsko zatím není součástí schengenského prostoru a my se zájmem sledujeme vývoj dění. Část běženců se zřejmě vydá směrem k vytouženým zemím, do Rakouska a Německa. Plot, který je tak často zmiňován v médiích, jsme postavili, aby chránil naše hranice, protože migranti je přecházeli kdekoliv se jim zachtělo a vyhýbali se oficiálním hraničním přechodům. Naše orgány měly problémy s jejich identifikací. V mnoha případech migranti nechtěli uvést svoje jméno, ukázat své doklady a registrovat se. Tvrdili nám, že se nechají zaregistrovat až v Rakousku nebo v Německu. Proto jsme přikročili ke stavbě plotu. Samozřejmě Maďarsko tím chrání nejen svoje hranice, ale také hranice Slovenska i České republiky. V současné době zaznamenáváme ze strany migrantů stále větší agresivitu. Přitom maďarská i česká společnost jsou připravené pomáhat těm, kdo se dostali do nesnází. Na druhou stranu se obávám, že s tak hojným počtem lidí, kteří přicházejí, se česká ani maďarská společnost nedokáží vyrovnat.
Já bych se vás spíš zeptala na to, jak se chce s přicházejícími lidmi vyrovnat politická reprezentace.
Co se týká přístupu maďarské strany, v uplynulých dnech probíhala jednání zemí Visegrádské skupiny, jak na úrovni premiéru, tak ministrů a dalších. Stanoviska jednotlivých států se v některých ohledech liší, ale všechny čtyři země se shodují v tom, že západní Evropa má se soužitím s muslimy dlouhodobou zkušenost a jsou na to zvyklí. My takovou zkušenost nemáme a proto jsou obavy zdejších lidí z islámu pochopitelné.
A jaké další kroky je maďarská vláda za účelem ochrany hranic ochotná udělat? Jaká opatření mohou ještě přijít?
Od úterý 15. září platí nové zákony a právní předpisy. Slouží jednak k tomu, aby se urychlil postup registrace běženců, jednak k tomu, aby se rychleji oddělili ekonomičtí a skuteční uprchlíci. Pro srovnání, v Německu může azylové řízení trvat až jeden rok. My upozorňujeme na to, že migranti, kteří k nám přicházejí, už prošli řadou bezpečných zemí. Prošli Tureckem, Řeckem, Makedonií a Srbskem a všechny tyto země jsou bezpečné. Pokud jim jde skutečně o záchranu vlastního života, měli zůstat v první bezpečné zemi, do které dorazili. Například v Turecku jsou 2 miliony utečenců, další miliony v Libanonu a také v Jordánsku.
Pro srovnání, kolik migrantů překročilo maďarské hranice?
Do Maďarska se dostalo 192 tisíc migrantů. Velká většina ze Srbska. 170 tisíc z nich jsme registrovali a zahájili tak azylové řízení. Jenže 99% z nich opustilo maďarské území ještě předtím, než došlo k rozhodnutí o tom, jestli jim Maďarsko azyl udělí nebo ne. Migranti totiž chtějí do Německa nebo do Švédska.
A jak hodláte pokračovat v ochraně maďarských hranic? Ozbrojené složky neváhaly použít slzný plyn a vodní děla, zranění byla na obou stranách.
Magyarország nem zárta le.
Musím ještě upřesnit, že Maďarsko neuzavřelo své hranice zcela, pouze postavilo plot, aby usměrnilo proud migrantů. Ti mají k dispozici místa, kde mohou přejít hranici a imigrační úřad přitom registruje jejich žádost o azyl. Na hranicích se shromáždil dav několika tisíc lidí, ale takový počet naše úřady nezvládají. Nejsme schopni je přijmout. Skupina mladších agresivních mužů se ve středu začala dožadovat vpuštění do Maďarska a dala příslušníkům ozbrojených složek ultimátum, že mají do hodiny otevřít průchod přes hranice, jinak převalí bránu i plot. Bezpečnostní složky na to zareagovaly použitím slzného plynu a vodních děl. Musím dodat, že došlo ke zranění 20 příslušníků ozbrojených sil, kteří museli být ošetřeni v nemocnici. My usilujeme o to dát celému procesu nějaký řád. Chceme, aby se vše dělo organizovaným způsobem.
A különböző migránsokat kibocsátó országokból, hogy Magyarországon.
Jak vnímáte fakt, že do Maďarska v minulých týdnech přijela migrantům pomáhat celá řada dobrovolníků, mimo jiné i z České republiky?
Maďarsko samozřejmě vítá každého, kdo chce pomoci. V oblasti kolem Roske i nádraží Kelety pomáhaly různé humanitární organizace. Maďarské úřady jsou připraveny na 4 až 5 tisíc migrantů ročně. Když jich přijde přes 190 tisíc, systém je nedokáže zvládnout. Proto jsme rádi, že se do pomoci zapojily různé organizace. Na velvyslanectví píší každý den stovky lidí, ujišťují nás o své solidaritě a podpoře a dokonce nabízejí pro uprchlíky finanční pomoc.
Německo přišlo s návrhem, aby země, které odmítají kvóty na přerozdělování uprchlíků, nemohly čerpat peníze z evropských fondů.
To je úplný nesmysl. Podobnou výhrušku jsem už dlouho neslyšel. Rozhodování o kvotách a čerpání z evropských fondů jsou dvě naprosto odlišné věci, které nelze směšovat. Stejně jako Česká republika, i my tento nátlak odmítáme. Země Visegrádské čtyřky sdílejí názor, že o kvotách můžeme začít debatovat až ve chvíli, kdy bude zajištěn klid na hranicích a kdy bude situace stabilizovaná. Navíc kvóty se pořád mění. Nejprve se mluvilo o rozdělení 40 tisíc lidí, pak to bylo 160, 170 tisíc migrantů a některé odhady naznačují, že finální číslo by mohlo být až 800 tisíc uprchlíků. Stále je tu řada nedořešených otázek. Jak donutíme uprchlíky, aby zůstali například v Polsku, když tam budou přiděleni? Vaše země dala najevo, že je ochotná postarat se o určitý počet migrantů. Maďarsko je také připraveno pomáhat.
Hogy az a migráns, aki majd Lengyelországba kerül letelepítésre, azt mi kényszeríti arra, hogy ott maradjon, és ne menjen el egy hét múlva Németországba.
Jak se vám líbí návrh českého ministra obrany, aby země Visegrádské skupiny zřídili jeden společný záchytný tábor pro běžence?
Co se tohoto plánu na vybudování společného zařízení týká, nás by nejvíc zajímalo to, na jakém místě by mělo případně vzniknout. Maďarsko by tábor takových rozměrů na svém území nechtělo. Myslíme si, že podobná zařízení by měla být v těch zemích, kde migranti poprvé překračují hranice Evropské unie, tedy zejména v Řecku a Itálii. Naše země navíc nejsou tak bohaté, aby mohly financovat podobný projekt. Podporujeme vznik takzvaných hotspotů, které by byly roztroušené podél hranice těch zemí, které jsou na okraji Evropy.
Tolik maďarský velvyslanec v Česku Tibor Péty.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o situaci v Maďarsku a o jeho přístupu k uprchlické krizi. Oficiální stanovisko země teď v pořadu Za hranou doplníme postřehy jednoho z mnoha českých dobrovolníků, kteří se v minulých týdnech vydali pomáhat do improvizovaného tábora u srbsko-maďarských hranic v Roske. Aktivisty a teologa Jakuba Orta jsem se zeptala, jaké byly jeho první dojmy z místa, kterým do úterý 15. září prošly desítky tisíc lidí.
První, co jsem viděl, byl teda neuvěřitelný nepořádek, což už proběhlo českými médii. Vlastně dřív, než jsem se stačil rozkoukat, tak už jsem byl zapojený do práce, protože je tam naprostý nedostatek dobrovolníků. Na tom místě se vystřídá vlastně několik tisíc lidí denně a na poli, kde není nic nebo nebylo nic, takže hlavní úkol je těm lidem pomoci uspokojit nějaký jejich základní potřeby, dát jim vodu, jídlo, teplý oblečení a pokud potřebují spát, tak je ubytovat v nějakém stanu, tak aby prostě nezmrzli přes noc.
Kdo na místě všechno pomáhá?
Na místě byla docela pestrá směsice lidí a organizací. Jsou to opravdu především dobrovolníci zorganizovaní úplně z dola, často přes sociální sítě. Jsou tam hodně lidé z Čech, což je zajímavé, pak lidé z Německa, z Rakouska a z Maďarska plus další z celého světa, ale tyhle tři skupiny tam byly zastoupeny nejvíc. Jsou tam levicoví aktivisté z Čech, z Německa, z Rakouska, jsou tam některé neziskové organizace a v době, kdy jsem tam já byl, tak vlastně začali pomáhat s organizací toho improvizovaného tábora Spojené národy.
Jak je tam přítomná maďarská vláda? Jak je tam přítomný maďarský stát?
Tak maďarský stát je tam přítomný asi především skrze policii a žiletkový plot. Žiletkový plot na jedné straně a policii na druhé straně. Na místě vlastně byli policisté, kteří nakládali ty lidi do autobusu a odvážili je pravděpodobně tedy k rakouským hranicím nebo aspoň tím směrem. Nejhorší asi pro ty uprchlíky i pro nás byl naprostý nedostatek informací, protože ty lidi nastupovali do autobusu, aniž by věděli, kam jedou, a především aniž by věděli, jestli budou registrováni nebo jim budou snímáni otisky prstů, což pro některé z nich je naprosto zásadní. Jinak i veškerá přímá pomoc těm uprchlíkům je opravdu pouze na těch dobrovolnících a na těch organizacích. Tam se nestará ten stát vůbec o nic a vlastně na začátku těch prvních pár dní také ti uprchlíci tam vůbec nic neměli. Policie je zastavila prostě na tom poli a nechala je na holém poli být.
Ty jsi zmínil velký nepořádek, znamená to, že maďarský stát nezajišťoval ani svoz odpadů?
Ne, maďarský stát opravdu nezajišťoval vůbec nic. Myslím si, že ty policisti, kteří byli přímo na místě, se s náma snažili kooperovat, ale to z toho důvodu, že věděli, že to pro všechny v podstatě otázka přežití na tom místě. Oni dokonce sami nebyli vybaveni, že já jsem zažil, že jsem třeba dával vodu i těm policistům, kteří tam tak dlouho stáli na sluníčku, přestože mi teda ta role policie na místě nebyla sympatická a neměl jsem v úmyslu pomáhat maďarské policii, tak jsem jim tu vodu prostě dal.
Když si tam jel, hrálo v tom rozhodnutí jet tam nějakou roli i to, že maďarský stát, dejme tomu, nezvládá tu uprchlickou vlnu organizačně. Dala by se tvoje účast na té výpravě dobrovolnické číst i jako určitá kritika maďarské vládní politiky?
To je těžko říct, protože to je vždycky otázka, jestli jsem vlastně tam ve výsledku tomu státu pomáhal nebo jsem ho kritizoval. Vlastně jsem se s tím měl vnitřní problém, že dělám něco, co by měl zajišťovat někdo jiný, kdo k tomu má mnohem větší prostředky. Bohužel situace taková na místě je, že stát nejen, že tu pomoc nezvládá, ale že ji pravděpodobně ani nechce zvládat a dokonce ji komplikuje, což teď vlastně od úterý je aktuální, kdy začal vlastně i pomoc těm uprchlíkům kriminalizovat. Takže nevím, jestli přímo ta moje účast tam byla vyjádřením kritiky, ale rozhodně si maďarský stát za to kritiku zaslouží, takže abych ji rozhodně tímto vyjádřil.
Ty studuješ doktorát na Evangelické teologické fakultě. Byl tenhle zážitek z maďarského uprchlického improvizovaného tábora v Roske nějaký spirituální impuls pro tebe? Řešil jsi tam nějak svoji víru?
Spirituální impuls je možná silné slovo. Já jsem obecně, když jsem tam jel, jsem se připravoval na to, jestli to se mnou bude nějak emocionálně hýbat, jestli to nějak zvládnu. Musím říct, že když jsem přijel na místo, tak bylo tak potřeba řešit ty praktické věci, že na nějaké větší zamyšlení vlastně nebyl čas ani prostor. Pak jsem nad tím přemýšlel zpětně, já jsem tam nejel, protože bych si řekl, že jsem křesťan a musím pomáhat. Já se o tu problematiku uprchlictví trošku zajímám nějakou dobu, snažím se v tom být aktivní i z nějakých levicových nebo aktivistických pozic. Nedokážu to úplně přesně rozdělit, jestli je to křesťanská motivace nebo jestli je to politická motivace. To, co je možná spirituální nebo k křesťanská zkušenost je, že tam člověk stojí a cítí, jak hrozně málo může pomoct. Že opravdu těm lidem dá vodu nebo nějaké jídlo a ví, že to vlastně není ani to hlavní, co oni potřebují. Oni se potřebují někam dostat, kde můžou žít, potřebují nějakou jistotu, že jdou někam, kde budou přijatí a tu na tom místě vůbec nemají a to je to, co my jako dobrovolní jsme jim nebyli schopni poskytnout a vlastně tahle bezmoc je možná něco, co v člověku teprve otvírá nějaké náboženské myšlenky, třeba i ho to nutí opravdu k takový modlitbě třeba ze zoufalosti, že opravdu tam proudí tisíce lidí, každý má nějaký svůj osud a člověk ví, že prostě těm lidem pořádně pomoct nemůže.
Označil by se to jako kritickou sociální práci?
Já nejsem sociální pracovník, abych dohloubky nějak mohl mluvit o sociální práci, ale hrozně se mi ten pojem líbí. Líbí se mi ta představa, že není dobré oddělovat tu kritiku těch politických struktur, jak jsou nastavené a tu konkrétní pomoc a že naopak je dobré obojí spojovat. Myslím si, že ta praktická stránka pomoci a setkání s těmi lidmi souvisí s tím, jaký člověk má na věci názor a jak chce taky ty věci měnit a myslím, že jedno s druhým má jít v ruku v ruce a chtěl bych to rozhodně přetavit v kritickou sociální práci a myslím si, že nestačí pomáhat ani materiálně, ani jezdit na místo, ale je třeba vyvíjet tlak i na evropské vlády, zvlášť na ty vlády Vyšegrádu, aby změnili svoji politiku vůči uprchlíkům, protože jinak můžeme posílat někam oblečení, jak chceme, ale to nejdůležitější, co ty lidi potřebují, jim nedáme.
Zmínil jsi setkání, byl tam vlastně čas nebo prostor na setkání s lidmi, na setkání člověka s člověkem, i když jeden je pomáhající a druhý je příjemce pomoci?
Velmi letmo a teda pomáhání a příjemců pomoci bych chtěl říct jenom to, že samozřejmě tam byli lidi, byli uprchlíci, byli Syřani, kteří když viděli, jak to v tom táboře vypadá, tak přesto, že měli svých starostí dost, tak prostě vzali gumové rukavice a pytle a šli pomáhat, takže to není tak, jak se někdy prezentovalo, že my uklízíme po uprchlících. Samozřejmě bylo to tak, že ty lidi měli na prvním místě potřebu jít dál a to byla první věc, kterou řešili, takže jich nebyla většina, ale někteří lidé pomáhali a kooperovali jsme vlastně společně. Co se týče setkání, nevím, jestli jsem takový ignorant, ale já jsem to prostě nějak nestíhal. Byly to jako spíš pohledy do tváře, rychlá otázka, co ty lidi potřebují. Samozřejmě proběhlo pár rozhovorů, ale neslyšel jsem třeba žádný životní příběh. Asi 5 minut jsem si prohlížel v obrázkové knížce s nějakými syrskými dětmi. Bavil jsem se s někým, odkud třeba je, ale delší rozhovory jsem nezaznamenal. Slyšel jsem lidi, kteří si povídali s někým o tom, že ho třeba zmlátila policie v Aténách a proto má tyhle nebo tyhle šrámy.
Uzavírá doktorant na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Jakub Ort. Český rozhlas Plus pro vás právě teď vysílá pořad Za hranou. Zkoumáme, co je za hranou v přístupu Maďarska k běžencům. Dalším hostem je komentátor a publicista Bohumil Doležal, který dění v Maďarsku dlouhodobě sleduje. Jak vnímá kroky maďarské vlády on?
Mě v této situaci musím říct poněkud prostě mrzí a skoro pobuřuje, že se Maďarsko odstalo prostě na skoro celosvětovém pranýři jako symbol barbarství. Já netvrdím, že prostě vláda postupovala vždycky dobře, nejsem žádným velkým přítelem Orbánovy vlády, ale tohle mě připadá sprostý.
Ono někteří pozorovatelé jaksi poukazují na to, že možná v tom v uvozovkách nezvládnutí náporu uprchlíků byl jistý záměr. To, že vláda tu krizi řeší pouze restriktivními prostředky, jí potom umožňuje říct, podívejte se, my to nezvládáme a přispělo to i k tomu schválení toho balíčku těch přísnějších opatření i k tomu vyhlášení krizového mimořádného stavu na hranicích. Jak vnímáte tuhletu výtku?
No tuhletu výtku vnímám jako krajně zlomyslnou, protože když už to chceme vysvětlovat, tak musíme jít ještě dál. Tady existuje systém dublinský, který je naprosto nefunkční, ne proto, že snad je sám o sobě špatný, ale byl vymyšlen do úplně jiná situace, než jaká je teď. Ty dublinské dohody spočívají na tom, že ten uprchlík má v zemi, kam poprvé přijde, a to ještě zase upozorňuji, že to v tomhle případě není Maďarsko, ale Řecko. Měl by teda, dejme tomu v Maďarsku, se nechat zaregistrovat a požádat o azyl a setrvat tam do té doby, než prostě to azylové řízení proběhne. A potom teprve je možné dělat něco dál. Teď samozřejmě ty lidi tam nepřicházeli proto, aby zůstali v Maďarsku a aby se dostali do Německa. Nikdo nechtěl zůstat v Maďarsku, jako nikdo nechce zůstat v Česku. Teď ta vláda, to Maďarsko, ty maďarský úřady byly v strašné situaci, protože jednak měli těm lidem zabránit, aby šli do Německa, a jednak měli ty lidi donutit, aby se tam nechali zaregistrovat a požádat to azyl. V takové situaci by selhal úplně každý, vznikl tam strašlivý chaos. Nepopírám, že jistou odpovědnost za to jistě taky nesou maďarské úřady, ale hlavní odpovědnost na to nese naprosto nefunkční systém, a to je třeba vidět a ne toho zneužívat, jako ho zneužívá podle mého názoru maďarská opozice k tomu, aby získávala na tom laciné politické body.
Vy jste zmínil, že ten dublinský systém je nefunkční, že byl navržen pro jinou situaci, než jaká panuje teď. Evropská unie se na to snaží reagovat kvótami, přerozdělováním uprchlíků. Vy jste na toto téma nedávno pro web echo24.cz napsal, že solidarita se spojencem je naše hodnota par excellence. Máte za to, že Česko by se třeba v rámci Visegrádské čtyřky mělo postavit po bok Maďarska a říct si, my vám nějakým způsobem pomůžeme?
Tak, že Česko musí Maďarsku pomoct, to je jasné, Česko musí pomoct taky uprchlíkům. Samozřejmě to je první věc. Víte, to největší nebezpečí, který tady hrozí z té uprchlické vlny, nejsou ti uprchlíci sami, ti to jsou chudáci, ty nejsou žádný nebezpečí, těm musíme pomoct. Hlavní nebezpečí jsou různí, já nevím, jak bych to nazval, abych nebyl žalován, prostě političtí manipulátoři tady, kteří se pokoušejí strach ve veřejnosti, který tady je, zmanipulovat ke svým nízkým a špinavým politickým cílům. To jsou různá taková ta populistická lidová hnutí, na který se tím nebo oním způsobem podílí strašná spousta politiků, mezi nimi někteří i velice významní.
Tolik publicista a komentátor Bohumil Doležal. A to už je z dnešní mozaiky postřehů, názorů i stanovisek vše. Sestavila je pro vás Magdalena Trusinová.